Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Βλέπω τα χέρια σου, Θεέ μου, ναι, τα χέρια σου, τα τρυπημένα χέρια που άνοιξαν για μένα, για να συγχωρεθώ και για να κρατηθώ, γιατί μέσα από τα χέρια σου έτρεξα γιο αίμα. Βλέπω τα χέρια σου, τα τα χέρια μου έχουν κλείσει την λίγη μου, γι' αυτό θα προχωρώ με ένα μόνο σκοπό, να μην αφήσω αυτά τα χέρια λυτρωτή μου. Βλέπω τα χέρια σου, τα άγια χέρια σου. Βλέπω
στα χέρια σου, Θεέ μου, τα άγια χέρια σου, αυτά που πληγώθηκαν για μένα, και δεν θα φοβηθώ, γιατί εσύ μ' αγάπησες.
Είμαι στα χέρια σου, στα άγια χέρια σου, είμαι στα χέρια.
Ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-11-11-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την πρώτη επιστολή του Ιωάννη, από το δεύτερο κεφάλαιο. Ωστόσο η εντολή που σας γράφω είναι καινούρια και αυτό είναι αλήθεια για το Χριστό και για σας. Το σκοτάδι της νύχτας παρέρχεται και άρχισε ήδη να χαράζει το φως το αληθινό. Όποιος λοιπόν λέει πως βρίσκεται στο φως, αλλά μισεί τον αδερφό του, αυτός βρίσκεται ακόμα μέσα στο σκοτάδι. Όποιος αγαπάει τον αδερφό του, αυτός μένει σταθερά μέσα στο φως και δεν γίνεται αφορμή να σκοντάψει και να αμαρτήσει ο αδερφός του. Όποιος όμως μισεί τον αδερφό του βρίσκεται στο σκοτάδι και πορεύεται μέσα στο σκοτάδι και δεν ξέρει που πάει γιατί το σκοτάδι έχει τυφλώσει τα μάτια του. Σας γράφω παιδιά μου για να σας βεβαιώσω πως οι αμαρτίες σας έχουν συγχωρηθεί χάρη στο Χριστό. Σας γράφω πατέρες για να σας βεβαιώσω πως έχετε γνωρίσει αυτόν που υπήρχε εξ αρχής. Σας γράφω νέοι μου για να σας βεβαιώσω πως έχετε νικήσει τον πονηρό. Σας έγραψα παιδιά μου πως έχετε γνωρίσει τον πατέρα. Σας έγραψα πατέρες πως έχετε γνωρίσει αυτόν που υπάρχει εξ αρχής. Σας έγραψα νέοι μου πως είστε δυνατοί και ο λόγος του Θεού ζει μέσα σας και έχετε νικήσει τον πονηρό.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη Ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-11-11-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη Ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-11-11-897, επαναλαμβάνω 801-11-11-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μελετούμε την περίοδο αυτή την πρώτη επιστολή του Ιωάννη. Είμαστε στο δεύτερο κεφάλαιο και έχουμε καλύψει τα πρώτα 7 εδάφια. Μέχρι τώρα ο Ιωάννης μας έχει γράψει ότι η αγάπη προς τους αδερφούς και η ομολογία για τον Ιησού Χριστό ως Μεσσία αποτελούν θετικές αποδείξεις σωτηρίας μας. Η αγάπη προς τον κόσμο, τις αξίες και τις μεθόδους του, δείχνει ότι δεν ανήκουμε στο Θεό. Η πρακτική εφαρμογή της ομολογίας μας δείχνει ότι έχουμε αιώνια ζωή. Το μίσος δεν είναι χαρακτηριστικό του γνήσιου μαθητή του Χριστού. Η αγάπη πρέπει να χαρακτηρίζει τις σχέσεις του πιστού με όλους. Ο Ιωάννης λέει, αυτή την παλιά εντολή σας δίνω. Είναι αυτό που δίδαξε ο Ιησούς Χριστός όταν ήταν εδώ στη γη. Έπειτα συνεχίζει. Ωστόσο, σας γράφω μια εντολή που διατηρείται πάντα καινούρια. Πράγμα που αληθεύει και για αυτόν που σας την έδωσε και για εσάς που την αποδεχθήκατε. Καθώς το σκοτάδι πλησιάζει προς το τέλος του και το φως του αληθινό άρχισε κιόλας να φέγγει. Αυτή γιατί είναι μια καινούργια εντολή για τους πιστούς που αναγεννήθηκαν και κατοικήθηκαν από το Άγιο Πνεύμα, επειδή δόθηκε από την άλλη πλευρά του Σταυρού, πριν τον ερχόμο του Άγιου Πνεύματος. Από την άλλη πλευρά είναι καινούργια εντολή. Οι πιστοί πρέπει να πράττουν το θέλημα του Θεού. Και το θέλημα του Θεού πρώτα απ' όλα είναι να τον αγαπούμε. Αυτό χαρακτηρίζει τον πιστό. Ο πιστός είναι αυτός που βρίσκει ευχαρίστηση στο να κάνει το θέλημα του Θεού. Επειδή το σκοτάδι πλησιάζει προς το τέλος του και το φως του αληθινού άρχισε κιόλας να φέγγει, ο πιστός πρέπει να είναι ικανός να πει ότι γνωρίζει το Θεό όλο και περισσότερο και ότι τον κατοικεί όλο και πληρέστερα. Ο Σίλερ, ο μεγάλος γερμανός ποιητής, είπε «Μπορώ και βλέπω τα πάντα όλο και καθαρότερα». Αυτή θα πρέπει να είναι η εμπειρία του κάθε χριστιανού. Κάθε μέρα πρέπει να αυξανόμαστε και αυτό είναι αδύνατο αν δεν μελετούμε το Λόγο του Θεού. Ο γραπτός λόγος αποκαλύπτει το ζωντανό λόγο, τον Ιησού Χριστό, και αυτός είναι ο άρτος της ζωής και το ζωντανό νερό. Θα πεινάσουμε αν δεν τρεφόμαστε από εκείνον. Θα επαναλάβω το μεγάλο πρόβλημα του κόσμου σήμερα, που είναι ότι η πλειοψηφία των πιστών προσπαθεί να ακολουθήσει κανόνες και κανονισμούς. Προγραμματίζουν τους εαυτούς τους λες και είναι υπολογιστές. Νομίζουν ότι ζουν τη ξενική ζωή αν κάνουν όλα αυτά τα μικροπράγματα. Φίλε μου, δεν είσαι κομπιούτερ, είσαι άνθρωπος. Αν είσαι παιδί του Θεού, έχεις μια καινούργια φύση. Παρόλο που έχεις και την παλιά φύση της αμαρτίας, στην οποία, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν κατοικεί ούτε ένα πράγμα καλό. Καινούργια σου φύση όμως θέλει να ευχαριστεί το Θεό. Το σκοτάδι πράγματι πλησιάζει προς το τέλος του και το φως το αληθινό άρχισε κιόλας να φέγγει. Το σκοτάδι έφτασε στο τέλος του. Αν κοιτάξεις γύρω σου σήμερα, θα διαπιστώσεις ότι το σκοτάδι δεν πέρασε. Η άγνοια του Λόγου του Θεού είναι φανερή στον κόσμο. Το αληθινό φως, το οποίο είναι ο Ιησούς Χριστός, δεν έκδηλε ακόμα στον κόσμο μας. Ο Ιησούς Χριστός ακόμα αμφισβητείται από πάρα πολλούς ανθρώπους. Όποιος λέει πως βρίσκεται στο φως, μα μισεί τον αδελφό του, αυτό συνεχίζει να βρίσκεται στο σκοτάδι μέχρι και τώρα. Είναι αδύνατο για κάποιο παιδί του Θεού να περπατά στο φως και να μισεί τον αδελφό του. Αν μισείς κάποιον άλλο χριστιανό, αυτό σημαίνει ότι κάτι ριζικά λάθος υπάρχει στην ομολογία της πίστης σου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι, των οποίων συμπεριφορές, οι τρόποι και συνήθειες δεν θα είναι αποδεκτές από σένα. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν πιστοί, των οποίων τις συνήθειες θα αποδοκιμάζεις. Και αυτό είναι κατανοητό. Αλλά το να τους μισείς σημαίνει ότι βρίσκεσαι στο σκοτάδι. Το μίσος για κάποιον πιστό άνθρωπο είναι ένδειξη ότι ο άνθρωπος αυτός δεν βρίσκεται στο φως. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Υπάρχει το φυσικό σκοτάδι στο οποίο γεννήθηκαν όλοι οι άνθρωποι. Ο Παύλος αναφέρεται σε αυτό στην επιστολή προς Εφεσίους κεφάλαιο 4 και εδάφιο 18 όταν λέει «Καθώς έχουν συσκοτισμένη τη διενιά τους και είναι αποξενωμένοι από τη ζωή που δίνει ο Θεός εξαιτίας της άγνοιας στην οποία βρίσκονται επειδή είναι πορωμένη η καρδιά τους». Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση της ανθρωπότητας. Η καταδίκη μας όμως δεν είναι εξαιτίας της φύσης μας. Γιατί λέει ο Λόγος του Θεού ότι η καταδίκη μας είναι τούτη. Ότι ενώ ήρθε το φως στον κόσμο, οι άνθρωποι αγάπησαν το σκοτάδι μάλλον παρά το φως. Επειδή τα έργα τους είναι πονηρά. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 19. Φίλοι μου, αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι που δεν πρέπει να αφήσουμε να φύγει από το μυαλό μας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη φύση που έχουμε. Είμαστε όμως υπεύθυνοι αν απορρίψουμε το σωτήρα. Δεν είμαστε υπεύθυνοι το ότι γεννηθήκαμε στο σκοτάδι και το ότι η κατανόησή μας είναι λυπής μέσα στο σκοτάδι. Είμαστε υπεύθυνοι αν απορρίψουμε το φως που έρχεται μέσω του Λόγου του Θεού. Αν περπατάς το φως, δεν θα υπάρχει πια σκοτάδι. Αν κάποιος άνθρωπος διώχνει συνεχώς το φως από τη ζωή του, θα έρθει στιγμή που τελικά ο Θεός θα απομακρύνει το φως από τη ζωή του. Ο Ιωάννης μας δίνει μια δοκιμασία για να δούμε αν είμαστε στο σκοτάδι ή όχι. Η δοκιμασία είναι η εξής. Ο όποιος αγαπάει τον αδελφό του, μένει μέσα στο φως και σε παγίδα αυτός δεν πέφτει. Αντίθετα, όποιος μισεί τον αδελφό του, βρίσκεται στο σκοτάδι και μέσα στο σκοτάδι περπατεί. Και έτσι δεν ξέρει που πηγαίνει, γιατί το σκοτάδι έχει τυφλώσει τα μάτια του. Όταν ο Ιησούς Χριστός ήταν εδώ στη γη, είπε «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Όποιος ακολουθεί εμένα, δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Ιωάννης 8:12. Φίλοι μου, πρέπει να εφαρμόσουμε τη δοκιμασία που μας δίνει ο Ιωάννης στις ζωές μας. Έχεις εμπιστευτεί πραγματικά το Χριστό? Είναι αυτός το φως σου? Είναι αυτός που σε οδηγεί ώστε να μην μισείς τον αδελφό σου? Φίλοι μου, ο Ιωάννης εδώ κάνει μια πολύ όμορφη δήλωση. Αντίθετα, όποιος μισεί τον αδελφό του βρίσκεται στο σκοτάδι και μέσα στο σκοτάδι πατάει και έτσι δεν ξέρει που πηγαίνει, γιατί το σκοτάδι έχει τυφλώσει τα μάτια του. Αν θέλεις να είσαι σίγουρος ότι είσαι παιδί του Θεού, εφάρμοσε δοκιμασία αυτή στη ζωή σου. Αν μισείς τον αδελφό σου, βρίσκεις το σκοτάδι. Αν αγαπάς τον αδελφό σου, περπατάς και κατοικείς το φως. Η χριστιανική ζωή είναι ένα τρίγωνο. Ο Θεός είναι στην κορυφή του τριγώνου. Και το φως του έρχεται κάτω στην καρδιά σου και στη ζωή σου. Η αγάπη προς το Θεό πηγαίνει προς τα πάνω και τον αγαπάς επειδή εκείνος πρώτος αγάπησε. Αν εδώ κάτω στη γη περπατάς το φως, αυτό σημαίνει ότι έχεις αγάπη για τα αδέλφια σου. Δεν μπορείς να πεις ότι αγαπάς το Θεό και μισείς τα αδέλφια σου. Αυτό είναι απολύτως αδύνατον και ο Ιωάννης, ο Απόστολος, στην πορεία θα μας το ξεκαθαρίσει. Στο σημείο αυτό μου φαίνεται ότι ξεφεύγουμε από το θέμα το οποίο ο Ιωάννης εκθέτει. Αρχίζει να μιλά για τους τρεις διαφορετικούς βαθμούς των πιστών. Γράφω σε εσάς παιδιά, επειδή οι αμαρτίες σας έχουν συγχωρηθεί χάρη στο όνομά του. Παιδιά πιστεύω, αποκαλεί εδώ ο Απόστολος όλους τους πιστούς, ανεξαρτήτως ηλικίας και πνευματικής ορίμανσης. Η βάση στην οποία στηρίζονται όλοι οι πιστοί είναι συγχώρηση των αμαρτιών εξαιτίας του αίματος του Χριστού. Λέει, οι αμαρτίες σας έχουν συγχωρηθεί χάρη στο όνομά του. Πολλοί πιστοί παραμένουν στη θέση αυτή των μικρών παιδιών και δεν μετακινούνται ποτέ από την περιοχή αυτή. Οι αμαρτίες μας έχουν συγχωρεθεί στο όνομα του Χριστού χάρη στο έργο του πάνω στο σταυρό. Και γι' αυτό λέμε το όνομα του Χριστού σώζει. Τώρα, ο Ιωάννης μας μιλά για μια άλλη ομάδα. Γράφω σας πατέρες επειδή έχετε γνωρίσει αυτόν που υπάρχει από την αρχή. Γράφω σας νέοι επειδή έχετε κατανικήσει τον πονηρό. Έγραψα σας παιδιά επειδή έχετε γνωρίσει τον πατέρα. Πατέρες είναι οι Άγιοι, οι οποίοι γνωρίζουν τον Ιησού Χριστό για πολλά χρόνια και έχουν οριμάσει πνευματικά. Προσωπικά πιστεύω ότι ο Δαβίδ έγραψε τον Ψαλμό 23 όταν ήταν σε μεγάλη ηλικία. Δεν θα μπορούσε να είχε γράψει τον Ψαλμό σαν νεαρός, βοσκός, επειδή ο ψαλμός αυτός είναι το απόσταγμα μιας ολόκληρης ζωής γεμάτης περιπέτεια. Ο Δαβίδ είχε αντιμετωπίσει όλων των ειδών τα προβλήματα και τους κινδύνους και είχε ζήσει την κοινωνία με το Θεό. Ήταν ένα όριμο παιδί του Θεού και φυσικά ανήκε σε αυτή την κατηγορία που εδώ ο Ιωάννης μιλά, στους πατέρες. Αποκαλώ τον ψαλμό 23 ψαλμό ενός γέρου βασιλιά. Πιστεύω ότι ο Δαβίδ τον έκανε όταν ήταν στο θρόνο, κοιτώντας πίσω στη ζωή του. Θυμόταν το μικρό βοσκόπουλο και τα κοπάδια στα βουνά της Βιθλεέμ, που τα προστάτευε από τις αρκούδες και τα λιοντάρια. Έπειτα θυμάται που έγινε βασιλιάς και βοσκός ανθρώπων. Αναλογίζει τη ζωή του. Θυμάται την όμορφη φιλία που είχε με τον Ιωνάθαν, τη βασιλεία του στη Χιευρώνα. Και τελικά που ο Θεός τον έκανε βασιλιάς και των 12 φυλών. Στη συνέχεια θυμάται την απέσια αμαρτία του και ότι ο Θεός με τη μεγάλη χάρη καρδιά του τον συγχώρεσε όταν την ομολόγησε. Σκεφτεί τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο σπίτι του, ιδιαίτερα μετά την επανάσταση του Αβεσσαλόμ, του αγαπητού του Ιού. Στη συνέχεια μαθαίνει τα νέα για τον αγαπητό του γιο και αυτό ήταν πραγματικά πλήγμα στην καρδιά του. Έχοντας όλα αυτά λοιπόν στο μυαλό του, ο πατέρας λέει: «Ο Κύριος είναι ποιμένας μου, δεν θα στερηθώ τίποτα». Σαν όριμο παιδί του Θεού διηγείται τώρα πως ο Θεός τον οδήγησε στα καταπράσινα βοσκοτόπια και πως τα νερά ανάπαυσαν την ψυχή του. Τους ανθρώπους σαν τον Δαβίδ ονομάζει εδώ Ιωάννης πατέρες. Είναι οι όριμοι, οι προχωρημένοι πιστοί. Γράφω σε εσάς νέοι επειδή έχετε κατανικήσει τον πονηρό. Οι νέοι άνθρωποι δεν έχουν την οριμότητα των πατέρων. Δηλαδή, δεν έχουν τις ίδιες εμπειρίες, αλλά γνωρίζουν το μυστικό να προσπερνούν και να αντιμετωπίζουν τον εχθρό με το αίμα του Χριστού. Έχουν μάθει πώς να ζουν με τον Χριστό. Μην μου πείτε ότι ένας νέος άνθρωπος στις μέρες μας δεν μπορεί να ζήσει με τον Χριστό. Ο Θεός είναι παντοδύναμος. Ο Σατανάς δεν είναι. Οι χριστιανοί μπορούν να νικούν τον πονηρό. Μπορούν με το λόγο του Θεού να αντισταθούν τους πειρασμούς. Έγραψα σας παιδιά επειδή έχετε γνωρίσει τον πατέρα. Στην περίπτωση αυτή τα παιδιά είναι ανώριμοι άνθρωποι. Είναι οι άνθρωποι που γνωρίζουν τι είναι τα παιδιά του Θεού, αλλά ακόμα είναι το μόνο πράγμα που γνωρίζουν. Κάποιοι είναι το μόνο πράγμα που θέλουν να γνωρίζουν. Πόσοι πολλοί άνθρωποι του Θεού ανήκουν στην κατηγορία αυτή, είναι νήπια στην πραγματικότητα? Σε μερικές εκκλησίες νιώθεις ότι βρίσκεσαι σε ένα πνευματικό νηπιαγωγείο. Αν και οι άνθρωποι είναι φυσιολογικά όρημοι, είναι κύριοι, είναι κυρίες, ίσως έχουν γκρίζα μαλλιά, αλλά πνευματικά δεν είναι όρημοι από χριστιανικής άποψης. Δεν θα μεγαλώσουν ποτέ. Ο Ιωάννης έχει κάτι άλλο να προσθέσει. Αναφέρεται ξανά στις κατηγορίες των πιστών. Έγραψα σε εσάς πατέρες επειδή έχετε γνωρίσει αυτόν που υπάρχει από την αρχή. Έγραψα σε εσάς νέοι επειδή είστε ισχυροί και ο λόγος του Θεού μένει μέσα σας και έχετε κατανικήσει τον πονηρό. Έγραψα σε εσάς πατέρες επειδή έχετε γνωρίσει αυτόν που υπάρχει από την αρχή. Αυτό μας θυμίζει αυτό που γράφει ο Απόστολος Παύλος. Και αναγνωρίσω έτσι αυτόν και τη δύναμη της Ανάστασής του, καθώς και την εμπειρία της συμμετοχής στα παθήματά του, συνακολουθώντας τον στον θάνατο. Φιλιππισίους 3:10. Αυτό είναι που κάνει κάποιον πατέρα εν Χριστώ. Φίλε μου, πώς γνωρίζεις κάποιον άλλο? Με το να ζεις μαζί του κάθε μέρα. Πώς θα γνωρίσουμε τον Ιησού Χριστό? Ο μόνος τρόπος να τον γνωρίσουμε είναι ο λόγος του Θεού. Εκεί αποκαλύπτει ο Ιησούς Χριστός. Κάποιοι πιστεύουν ότι αν μελετούν τη Γραφή μια φορά την εβδομάδα θα γίνουν σούπερ άγιοι. Όμως ο λόγος του Θεού είναι τροφή. Και αν δεν λαμβάνετε την τροφή καθημερινά, δεν είστε σε καλή φόρμα. Αυτός είναι ο λόγος που μεταδίδουμε καθημερινά το ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα. Ο λόγος του Θεού είναι ο άρτος της ζωής. Αν θέλουμε να γνωρίσουμε τον Ιησού Χριστό, πρέπει να ζήσουμε μαζί του καθημερινά μέσω του λόγου του και μέσα από τις χαρές και τις λύπες της ζωής. Ο Ιωάννης τώρα αναφέρεται στην δεύτερη ομάδα. Έγραψα σας νέοι επειδή είστε ισχυροί και ο λόγος του Θεού μένει μέσα σας και έχετε κατανικήσει τον πονηρό. Στο προηγούμενο εδάφιο ο Ιωάννης είπε ότι οι νέοι άνθρωποι είναι δυνατοί και μπορούν να αντιμετωπίσουν τον πονηρό. Όμως τώρα μας δίνει το μυστικό. Ποιο είναι το μυστικό? Ο λόγος του Θεού μένει μέσα σας. Φίλοι μου, πώς θα αντιμετωπίσουμε τον πονηρό? Με το λόγο του Θεού. Στην επιστολή προς Εφεσίους κεφάλαιο 6 αναφέρει την πανοπλία του χριστιανού, κομμάτι-κομμάτι, και την άμυνά μας. Ποια είναι? Είναι το ξύφος του πνεύματος, που είναι η δαχή του Θεού, διαβάζουμε στην Εφεσίους κεφάλαιο 6 και εδάφιο 17. Αν είσαι ικανός να αμυνθείς ενάντια στο διάβολο, θα πρέπει να έχεις γνώση του λόγου του Θεού. Ο λόγος που τόσοι πολλοί πιστοί υποκύπτουν στις αμαρτίες του κόσμου είναι επειδή δεν μελετούν το λόγο του Θεού. Τρως κανονικά 3 φορές την ημέρα. Χρειάζεσαι φυσικά τροφή για να είσαι δυνατός. Και πίστεψέ με, χρειάζεσαι πνευματική τροφή για να είσαι επίσης δυνατός. Από εδώ και μπρος, ο Ιωάννης θα μας μιλήσει για τα αγαπητά παιδιά, τα οποία δεν πρέπει να αγαπούν τον κόσμο. Πολλοί διαχωρίζουν την ενότητα αυτή από όσα έχουν υποθεί μέχρι τώρα, αλλά προσωπικά πιστεύω ότι είναι μέρος όσων έχει ο Ιωάννης αναφέρει μέχρι τώρα. Ο Ιωάννης μας έχει πει για το πώς θα γνωρίζουμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Ο τρόπος που μπορούμε να γνωρίσουμε κάτι τέτοιο είναι αν τον αγαπούμε και αν τηρούμε τις εντολές του. Αργότερα ο Ιωάννης θα μας πει ότι οι εντολές του Θεού δεν είναι βαριές. Δεν μιλάμε φυσικά για τις 10 εντολές, αλλά τις εντολές μας έχει δώσει ο Ιησούς Χριστός, μέσα στον οποίο έχουμε μπει μέσα στην παρουσία του Θεού, σε μια προσωπική σχέση με τον Θεό. Ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να έχουμε τη βεβαιότητα και να είμαστε απόδειξη, όχι μόνο στο γείτονά μας, αλλά και στον εαυτό μας, ότι είμαστε γνήσια παιδιά του Θεού, είναι με την υπακοή μας σε αυτόν και με την επιθυμία μας να κάνουμε πάντα ό,τι τον ευχαριστεί. Νιώθω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σήμερα που λίγο πολύ σφίγγουν τα δόντια και λένε «θα τον υπακούσω». Το κίνητρό τους όμως δεν είναι η αγάπη, και η αγάπη θα πρέπει να είναι το κίνητρο για την υπακοή μας στον Θεό. Ο Ιησούς Χριστός είπε «αν με αγαπάτε τις δικές μου εντολές να τηρήσετε», διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη κεφάλαιο 14 και εδάφιο 15. Φίλοι μου, αν υπακούτε τις εντολές του Χριστού επειδή τον αγαπάτε, πολλά οικογενειακά προβλήματα θα λυθούν και η αβεβαιότητα που έχετε στην καρδιά σας θα εξαφανιστεί. Η πίστη χριστιανική βασίζεται σε μια σχέση αγάπης. Η σωτηρία είναι μια σχέση αγάπης. Ο Ιωάννης θα μας πει περισσότερα σχετικά με αυτό το θέμα αργότερα, λέγοντας «Εμείς τον αγαπούμε γιατί πρώτος αυτός μας αγάπησε», στο 4ο κεφάλαιο, εδάφια 19. «Μην αγαπάτε τον κόσμο», συνεχίζει ο Ιωάννης, «και ούτε αυτά που έχει ο κόσμος. Αν κάποιος αγαπάει τον κόσμο, αυτόν η αγάπη του Θεού δεν τον έχει κυριεύσει». Για ποιον κόσμο μιλάει εδώ ο Ιωάννης? Δεν μιλάει για τον κόσμο της δημιουργίας, δηλαδή τις διατάξεις και τις φυσικούς νόμους που συναντούμε στην πλάση. Την άνοιξη τα λούδια ανθίζουν και τα δέντρα βγάζουν φύλλα. Το φθινόπωρο τα φύλλα των δέντρων αποκτούν τα πιο όμορφα χρώματα, κίτρινα, κόκκινα, χρυσά. Ύστερα τα φύλλα πέφτουν και έρχεται ο χειμώνας. Δεν είναι αυτός ο κόσμος που δεν πρέπει να αγαπούμε. Αυτός είναι ο κόσμος που ο Θεός δημιούργησε και το απολαμβάνουμε. Ο Ιωάννης δεν μιλά για την όμορφη γη στην οποία μεγαλώνουν όμορφο τριαντάφυλλα και δέντρα, τα πανέμορφα βουνά, οι καταράκτες και τα ποτάμια που τρέχουν. Δεν είναι αυτά που πρέπει να μισούμε. Αντίθετα, αυτά είναι άξια θαυμασμού και απόλαυσης. Δεν είναι επίσης ο κόσμος που αναφέρει ο Ιωάννης εννοώντας την ανθρωπότητα. Μας λέει ότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Ποιο κόσμο? Τους ανθρώπους. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε το γιο του μονογενή, στο γνωστό εδάφιο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 3:16. Τότε ποιο κόσμο εννοεί εδώ ο Ιωάννης? Εννοεί το σύστημα του κόσμου που έχει σήμερα τεθεί σε λειτουργία με επικεφαλής τον Σατανά, το οποίο θέτει στην πραγματικότητα το Θεό αντίπαλο. Αυτό που πρέπει να μισούμε είναι η διάταξη αυτή που έχει οργανωθεί ενάντια στον Θεό. Πιστέψτε με, υπάρχει ο κόσμος αυτό σήμερα και είναι ένας σατανικός κόσμος. Ο Ιωάννης το αναφέρει αυτό στο Ευαγγέλιο του όταν ο Ιησούς Χριστός λέει: «Δεν θα μιλήσω πια για πολύ μαζί σας, γιατί έρχεται ο άρχοντας αυτού του κόσμου και πάνω σε μένα δεν έχει βέβαια καμιά εξουσία». Αυτό διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 14 και εδάφιο 30. Ο άρχοντας αυτού του κόσμου, ο άρχοντας του συστήματος αυτού, το οποίο σύστημα περιλαμβάνει τον πολιτισμό που ζούμε σήμερα, είναι όλο αυτό που ανήκει στον Σατανά. Σας θυμίζω ότι ο διάβολος πρόσφερε τα βασίλεια του κόσμου αυτού στον Χριστό. Τα πάντα ανήκουν σε αυτόν και εμείς αυτά δεν πρέπει να τα αγαπούμε. Περισσότερα όμως πάνω σε αυτήν την εντολή του Αποστόλου Ιωάννη θα δούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.